Drage poslušalke, dragi poslušalci, dobrodošli na novem delu Športevega podcasta. Torek je, čas je za pogovor o prvi ligi Telemach, tako da na drugi strani, recimo temu Skype linije, pozdravljam Žigo Ikića, Žiga Živja.
Lepo pozdravljen, svet.
26. krog končan za vikend, nekaj razburljivih tekem, nekaj predvsem presenetljivih rezultatov. 16 točk ostaja prednost Olimpije, ki je, bomo temu kar rekli, grdo izgubila doma proti Domžalam. In pa troboj, ki sva ga napovedovala skozi celoten spomladanski del, je zdaj, mislim, da postal četveroboj. Prvih šest ekip ima to srečo, da ima pač dost veliko prednost, da se bo ta četveroboj ne bo razširil v peteroboj, saj po mojem skromnem mnenju, ne v zadnjih 10 tekmah, ampak vendar ogromno se je spet ta vikend dogajalo.
Na nek način tudi prerez spomladanskega dela sezone, pa par tekem, kjer je bilo evidentno, da ekipe ne želijo izgubiti, in tudi dva neodločena rezultata, pa minimalne zmage, ki jih tudi videvamo praktično v vsakem kolu. Tokrat je na pomembni tekmi to uspelo Celju v Kopru, pa par tekem z velikim številom zadetkov. Pod ta razred spadata dve tekmi, predvsem, kot si omenil, visok poraz Olimpije doma proti Domžalam z 1-4 in pa kar visoka, zdi se mi, zmaga Radomelj 3-1 proti Bravu. Verjetno se bo vseh teh tekem še dotaknila. Naša tekma, mimo grede, hvala, ker si vskočil, ne, za ta studijski del Olimpije Domžale, pač zdravstvena situacija ni dovoljevala tega, ampak mislim, da sta z Andrejem to upravila. In gledalcem pred tekmo, med tekmo in tudi po njej ponudila nekaj novega. Moja prva misel je bila, da Olimpija, ko izgubi, ne, izgubi res konkretno. Ne. In to, kako je bilo z Celjem, 4 prejeti goli, z Bravom 6 prejeti goli, z Domžalam 4 prejeti goli, pa Maribor 2 prejeta gola. Kar gre roko v roki, čeprav malo bolj razmislimo, s tem, kar vedno govorimo, ne, da Olimpija pravzaprav vedno ponuja veliko svojim tekmecem, da veliko igra riskantno, igra visoko, veliko tvega. Zdaj, ko ekipe to prepoznajo dovolj zgodaj, ko se na to mogoče celo dobro pripravijo in ko imajo svoj dan, na drugi strani pa ima Olimpija mogoče malce slabši dan, potem se to zgodi, kar se je zgodilo v tistih preomenjenih tekmah. Bravo, Celje, Maribor in pa zdaj tudi Domžale, kar nikakor ne jemlje zaslug Domžalam, ki so po mojem mnenju odigrali eno super tekmo, mogoče celo najboljšo v tej sezoni, kar se mene tiče. Ja, tudi Simon Rožman je dejal, da veliko zaslug za to gre slabemu dnevu Olimpije. Del zaslug gre seveda njegovim nogometašem, ki so res odigrali neko dobro tekmo, ampak del zaslug bi jaz pripisal tudi njemu, že na prvi tekmi v Stožicah, ko je, spomni se, so Domžale vodile 2-0, pa imeli tist gol za 3-0, ki ga je uničil VAR, zasluženo, ampak vseeno, ampak zdi se, da Rožman nekako zna prebrati igro Olimpije, da ima neke recepte proti takšni igri, in to mu je pa tokrat dokončno uspelo s to veliko zmago, ki veliko pomeni tudi v nekem simbolnem smislu. Mislim, da Domžalčani hočeš, nočeš v tej formi, tako vodeni in tako razpoloženi, tako disciplinirani, lahko konkurirajo vsekakor za mesta v Evropi, kar je dobrodošlo v našem prvenstvu. Olimpija mogoče zdaj igra s tistim odstotkom manj, ker ja, bi se zmago že praktično približala 20 točkam prednosti, kar je že abnormalno, že tako plus 16 je abnormalno, ampak mogoče v takšni vlogi preprosto, ko ti ni treba na vsak način, potem se zgodi tudi kakšen padec. Ni bilo nobene menjave, Albert Jera, ki ga ni bilo spet na klopi, je verjetno tako skušal kaznovati tiste, ki so vse to zakuhali v prvem polčasu. In tega ni uspelo rešiti, tako da zasluženo je potem vsekakor so 3 točke odšle v Domžale.
Ja, predvsem to je bilo tisto, kar je bodlo oči, no, te manjko menjavo, zdaj to lahko se vsak interpretira po svoje, jaz bi temu rekel neumnost. Ko ti ne gre, ti ne gre. Zdaj, čez 3 dni te čaka nova tekma, proti, mislim, noro pomembna tekma proti Celju, in ti pustiš prva enajsterica 90 minut na igrišču, pač kaj boš zdaj menil vseh 11 ali kaj pro Celju, pač ne vem, taka mal football manager zadeva, ne, veš, to pač v igrci se to lahko gre v realnem življenju, mičken manj, ampak...
Pa vse to je kar nekako skladu, se mi zdi, z egom in
ja, karakterem Magda karijere, ja.
Glede na vse slišano z njegove strani, glede na vse njegova dejanja in takšne stvari, tako da me to res ne bi presenetilo, da je hotel na nek način dokazati komu ali pa nekomu, da ja, tukaj je imel si priložnost, nisi je rešil, zdaj pa verjetno ne se čudi, ko bo šel na klop ali nekaj takega v tem smislu, ne, tako da če bi bilo kaj na tem, me res ne bi nič presenetilo.
Ja. Prva tekma sicer odigrana že v petek, Edira je, končno je prvič sedel dejansko na klopi Gorica Mura 1-1. Gorica res, imel so vse v svojih nogah, Mura je igrala brez Dakoja, ampak se na koncu vendela ni šlo, ko je Moris v 80 minuti zadel za 1-1, Gorica še naprej, res pridno zbira točke, ampak imajo to nesrečo, se bo potem tudi Radom lahko presežani povedala, da jih tudi oni pač, ampak res se vidi ta razlika, koliko se v bistvu da, pa se to smo se midva že kar nekaj časa nazaj pogovarjala, pa se ne sam midva, da se pač v Sloveniji ti ekipo za naprej gradiš ne po leti, ampak po zimi, ne. In to, kar je Gorica prepeljala, res zgleda kot nekaj in jaz imam občutek, da čeprav so trenutno na 10. mestu, mislim, da niso najbolj verjetni kandidati za izpad, na drugi strani ima pa Mura. To šans, ki je Mura letos spustila iz rok, Mura bilo lahko gladko druga letos. Ampak enostavno pač ne znajo zmagati tekme, tako da na koncu mislim, da je realen rezultat 1-1.
Ja, če se najprej dotaknem Gorice, Gorica mi dejansko izgleda kot resna nogometna ekipa, ne moremo trditi, da je ves čas te sezone bilo tako, ampak zdaj so disciplinirani, ne puščajo preveč prostora tekmecu, praviloma so tekmeci na nek način, ko gledamo posameznike, kakovostnejši in vse to in zato je ta disciplina in pa red v igri tako zelo pomemben. Daleč od tega, da Gorica ne bi imela kakovostnih posameznikov, ima jih, kot si tudi sam omenil, zdi se mi, da so kar v redu kadrovali, da so pripeljali te igralce z glavo oziroma da so z glavo kadrovali. Imeli tudi nekaj sreče, recimo v primeru Luke Stankovskega, ki je vsekakor igralec konkretno nad Goriško ligo ali pa nad goriškimi zmožnostmi, ampak zdaj zaradi tiste nesreče v Turčiji in vse to. Ok, to je mogoče rešitev kratkega daha, torej posoja na nek način do konca sezone, pa mislim, da ni edini tak, ampak vseeno, oni so zdaj v tem momentu zbrali dovolj kakovosten kader, da so lahko vsaj v zelo enakovrednem boju za 8. mesto, glede na situacije pri nekaterih ostalih konkurentih, me v tem trenutku, oziroma tako rečenih, jaz ne bi postavil na mesto 9 ali 10, kažejo neko konstanto, dosegajo zadetke, ok, tudi prejemajo zadetke, ampak proti Muri so uspeli koncentracijo zdržati zelo dolg, bili so blizu uspeha, ne, ampak Mura je res potem, ko enkrat v drugem polčasu začela igrati neko igro, ki jo pričakujemo od Mure, več napadanja prostorov, več pritiska na obrambne igralce, več ogrožati tekmečeva vrata, na bolj enostaven način preprosto prideti v zadnjo tretjino igrišča, to, kar je Grabič, to je omenjal tudi po tekmi v svojih izjavah, želel že od začetka, pa jim v prvem polčasu to nikakor ni uspelo. V drugem več in ta zadetek je bila na nek način nagrada tudi za to. Mura je verjetno zdaj dokazala, kako mora igrati, Grabič je verjetno dobil nek odgovor, kako se mora igrati v nadaljevanju sezone. Je pa res to, kar praviš, ne? Ogromno priložnosti, mogoče obstaja tudi kakšen statističen podatek, jaz ga žal zdaj ne poznam, ampak Mura se mi zdi res glede na pripravljene priložnosti, pa izkoristek teh na zelo skromni ravni. Ne? In kle je največja rezerva Mure. Dobra novica za Muro je, da še ni prepozno, ko govorimo o prvenstvu in njenem boju za Evropo, slabša pa ta, da v tem trenutku tako verjetno na tak sistem ne bo šlo. Ne? Se pravi, bo spet Mura mogla biti taka, kot je bila recimo proti Mariboru. A je preveč odvisna od Dakoja, verjetno v tem momentu, kar se golo tiče ja. Tako da, če se bo priključil še kakšen posameznik razpoložen, bo to vsekakor zelo dobra novica za Dejana Grabiča.
Ja, zdaj, Za trenutek samo še pri Muri, samo naštel bom naslednje nasprotnike: Koper, Olimpija, Domžale, Celje.
Exactly. In, to je
in tis... potem imaš te famozne Radomlje, ki jih tako, če bi igrali 500 tekem, ne bi premagali niti enkrat.
Ja. Nekaj sem že omenil, mislim, da celo v enem studijskem delu, ali pa smo se pogovarjali interno, zdaj pa nisem čez zihar, da je recimo Mura imela enega jokerja v recimo temu podnerkovaj lažjem začetku te spomladi. Prvih nekaj tekem je bil proti na papirju lažjem tekmecem in tega Mura ni izkoristila. Ne. Zdaj pa prihaja ta drugi del, ne, ko seveda moraš igrati v seriji proti boljšim. A bo to bolj pasalo Muri, ne vem. Logično na nek način zdrava kmečka pamet daje vedeti, da lažje točke zbiraš proti tistemu, ki je slabši kot proti tistemu, ki je boljši. Ampak to vedno ne igra v nogometu, neke nima računice, ampak bomo videli, res Urnik jim pa zdaj ne bo šel na roko. Dvig forme so nakazali po trenerski menjavi, po super tekmi in zmagi proti Mariboru. Ok, zdaj ta točka, če je bila to izjema, potem ok, bodo to hitro preživeli, ampak jaz mislim, da če Mura želi priti v Evropo, kar seveda želi priti v Evropo, ampak za to bo potrebno serijsko zmagovanje, serijsko zbiranje točke, ker so si pod A že prigrali nekaj zaostanka in pod B čaka jih mogoče težje delo, težji razpored od tekmecev.
Ja, C pokala nimaš več, ne?
Exactly, C pokala nimaš več, bravo, to je tudi zelo pomemben podatek, se mi zdi.
Ja,
nimaš več obvoza, nimaš več plana B.
To je to, plan B, Piškuči propalo, tako kot je Piškuči propala bila. Za Maribor tekma proti Taboru, lahko pač z vsem dolžnim spoštovanjem do mariborskih izjav in tako naprej, kako se oni ne bodo predajali in tako naprej. Jaz mislim, da podzavestno so se oni pač predajali, kar se boja za naslov tiče. Ali to, ali se pa pač noro odvisne od Žanovi potnika. Ne? Pa mislim, da je sicer v obeh zrno resnice, v obeh izjavah, ne? Ampak pač ni več to poraz proti Muri, zdaj remi doma proti Taboru, Dule Kosič še naprej si jemlje to na eno titulo trenerja prvih, koliko krogov smo zdaj odigrali.
Je zelo počal že kar tretja četrtina prvenstva. No,
ja, tako da ja, pač ena proti ena, s tem, da je pač, sem trikrat zaporedno rekel, pač spektakularno. Maribor zaostajal, ne, so se morali vrniti v bistvu, potem je Sven Šošterič Karič popeljal ekipo do izenaženja v 66. minuti. Jaz si bom to tekmo bolj ko ne zapomnil, po novem rvenem kartonu za Josipa Iličiča, ki mislim, da bo spet počival, ne.
Spet počiva na naslednja tekma, to je jasno. A si imel še kaj za dodati za to tekmo?
Ne, ker v bistvu se nimam razen tega, da lahko rečem, da to, kar mi je z Andrejem so se pogovarjala zanč v studio v nedeljo, da pač so očitno skužili, da ta 5-4-1 sistem, da jim deluje in prinaša rezultate Taboru.
Ja, Taboru definitivno. Zdaj, najprej, da ne pozabim, da se vrnem na Maribor, ne. Zelo spolzak teren je ta, ko govorimo o tem, da zdaj so pa mogoče zelo, da so pa mogoče zares odstopili od boja za naslov. Zakaj ne? Zato, ker na drugi strani s takšno igro, če se bojo ponavljale, s takšnimi rezultati, je zelo prešljiva Evropa pravzaprav na drugi strani. Ti si zdaj trenutno na drugem mestu, imaš 44 točk, enako kot tretje Celje, dve točke več od četrtih Domžal, tukaj je še Mura, ki jo jaz v tem momentu ne bi izbrisil iz tega spiska kandidatov za Evropo, tako da jaz ne vem, če bi se sploh še, če se splača ukvarjati s tem, kdaj bojo oni tudi matematično izgubili ta boj za naslov, zato ker gre v meanwhile lahko tudi marsikaj drugega narobe, ker jasno smo videli, da mislim, da na nek način je dal pred tekmo Damir Krznar kolegom iz sport kluba korektno izjavo, da želijo malo spočiti Vipotnika, da jo je tudi zakaj, torej da je to igralec, ki veliko sprinta, ki ima obremenitve, vem, to vse res. Ampak jaz vse v podtonu mislim, da so oni poskusili, zdaj ali je v igri dejansko ta prestop, ali je v igri to, da so probali brez njega, da vidijo, kako stvari stojijo. Neki imam občutek, da je bilo odzadi, da ni bilo to zgolj samo to, ker je on velik sprinter, da mu bojo dal eno uro oziroma 90 minut počitka. Ampak ok, če so to želeli videti, mislim, da je jasno, da oni ta pravega nadomestila za Vipotnika v tem momentu nimajo. To je bila ena znova zelo, zelo anemična predstava, praktično brez napadalca, praktično brez strela v okvir gola v celotni tekmi, če se ne motim. In to ni nekaj, kar bi se prvič Mariboru zgodilo v tej sezoni. Spomnimo se, že pod Krznarjem bila neka serija 3-4 zaporednih tekem brez praktično strela na vrata, zabeleženega v statistiki, torej v okvir gola. In nekaj je na tem, je seveda nekaj na tem, da je Vipotnik ultra dobri formi, da zabija in da je prinašal zmage in točke Mariboru, in da pa ko njega zdaj ni bilo, je bil Maribor zelo anemičen in nenevaren na tekmi, ki bi jo seveda po vseh parametrih in pričakovanjih mogel dobiti, ampak po tej nogometni zgodbi pa je Tabor odigral eno super tekmo, izjemno dobro taktično postavljanje, izjemno dobro priprava na tekmo Dušana Kosiča z omejenim kadrom. Je praktično, ne vem, lep del tekme bil vsaj enakovreden tekmec, da ne rečem celo boljši. V marsikaterem momentu je poskrbel, da so navijači Maribora lahko malce zardevali na terenu. Govorimo o striktno nogometnih stvareh na igrišču, torej kako se postavlja, kako se gradi igra, kako se taktično brani, kako je ta pressing oduzeta žoga, kakšne rešitve se iščejo. V teh stvareh mislim, da je Tabor pokazal marsikaj na tej tekmi in bil v marsikaterem segmentu tudi močnejši od Maribora. Točka na koncu se mi zdi je realen pokazatelj dogajanja na igrišču. Tabor je, tega ne smemo pozabiti, če naprej edina ekipa spomladi brez poraza. Maribor zgolj točka, ki je lahko pomembna za nadaljevanje letošnje sezone, predvsem kot sem dejal v luči boja za Evropo, oziroma verjamem, da si želijo biti drugi, ne, pač v Mariboru vedno želiš izvleči maksimum iz dane situacije in pri Mariboru je v dani situaciji pač drugo mesto. Maksimum ima pa seveda Maribor tega, kar Tabor nima, torej še pokalno tekmovanje.
Ja, Maribor s tem jasno seveda ostaja na drugem mestu, Celjani so se jim približali na spravnani so zdaj, ne, v oboji pri 44 točkah, kaj ti v Kopru so Celjani upisali sicer minimalno zmago, ampak vseeno, ko je Messi v 86 minuti za 1-0, s tem porazom je Koper padel celo na 6. mesto. Jaz bom vzemel, ne vem, kaj se dogaja v Kopru, ampak definitivno nič dobrega. Sicer Koper je, mislim, niso igrali slabo, nekaj lepih priložnosti že na sam začetku, tam, ki je Matko, v bistvu Obradović, tako ne, z refleksom, niti ni bil, pač dobro je bil postavljen, brano in tako naprej, ampak ne vem, Koper, ali lahko rečeva, da tone?
Pa dobro, zdaj jaz
na
ne vem, če bil...
Tone, ne? Ja, čaki.
Ja, na lestvici tone in to bomo tudi v četrtkovem studiju zelo grafično lepo ponazorili praktično njegovo plovbo od 20. kola naprej, torej v spomladanskem delu, kako ustajno pada po lestvici, kar seveda ni dobra novica, tega ne moramo se tako močno lagati, ne moramo si metati tako močno peske v oči. Je res, da si je velik del, veliko uslugo Koper naredil s to pokalno zmago proti Domžalam, kjer Koper torej le še kaj, 2-3 stopničke ločijo od morebitne obranitve pokalnega naslova in uvrstitve v prvo predkolo konferenčne lige. Mimo grede, enako je, si drugi, tretji, četrti zvezdico ali pa pokalni prvak. V Sloveniji po tej sezoni vse to namreč vodi v prvo predkolo konferenčne lige. V prvenstvu pa definitivno ne gre. Koper je, mislim, da brez zmage spomladi v prvenstvu. In nov poraz doma proti Celju, tekmi, ki je bila na nek način egal, v tekmi, ki bi se lahko prevesla na eno ali na drugo stran, je pač, ko ti nekaj ne gre, ti ne gre in tokrat pač sreča tudi malce ni bila na strani Kopra. Nekako sočustvujem z Oranom Zelkovićem, ker ga razumem v njegovih izjavah, ker se da videti marsikaj dobrega v Kopru na njihovih spomladanskih tekmah na veliki večini in tudi na tej tekmi s Celjem, ja, samo to ni bilo dovolj. To ni dovolj 60-70 minut moderne nogometu, igra se 90 minut, ne samo 10 minut slabih, samo ena slaba akcija te lahko pokople in pač Koper igra v krču in Koper išče svojo staro formo. Jaz sem prepričan, da strokovni štab dela res vse za to, da bi najdel tisto pravo enajsterico, pravo formacijo, ki bi spet zagnala nek zmagoviti ritem, ki bi ga, če želijo preko prvenstva na ta mesta za Evropo, morajo najti. Zaenkrat ga niso, nov poraz v Celju, pa slaba stvar za Koper je, da nič lažje ne bo tudi v nadaljevanju.
Ja, Koper v četrtek potuje v Mursko Soboto, mislim, da je to najdaljše gostovanje.
Ja, zagotovo.
V sezoni, tako da to tekmo, jasno, bova Žigo pospremila z mesta dogajanja, se pravi, iz Fazanerije, mogoče nekaj več proti koncu tega podcasta. Greva na našo tekmo, bova temu rekla, Domžale 4, Olimpija 1, jasno, igral se je v Stožici, tako da Olimpija 1, Domžale 4, že v prvem polčasu v bistvu rešeno vse skupaj. Kovačević, ne vem, jaz toliko je bil boljši, kot vsi ostali, to je bilo noro. No. Zelo hiter je v bistvu Domžal, se sva že govorila, ne. Se je pokazali, da Domžalčani mislijo resno pri Olimpiji, zelo anemičen prvi polčas, 1-0 Kovačević iz penala, potem Repas po asistenci Kovačevića za 0-2, ping-pong v kazenskem prostoru, v drugi minuti podaljška in Vuk za 0-3, ogromno se je govorilo o tem, da se Olimpija lahko vrne, ker enkrat se je že sicer po 0-2 in ko je Kvesiću se žoga odbila na nogo po tistem prostem strelu, je mogoče bilo še nekaj upanja, ampak Kovačević z drugim zadetkom je potopil, mislim, je končal vse upaj. Sicer potem Olimpija je imela neko terensko premoč, ne, ampak ne vem, jaz, tako kot si rekel, mogoče najboljša tekma Domžal, Olimpija pa tako zelo lagano sportski, bi s tem rekel.
Ja, ampak vse, kot sem že omenil, ne, potem bolj, ko se malce poglobiš v tekmo, niti ni tako zelo veliko presenečenje in ti je hitro jasno po neki osnovni matematiki, da se kaj takega lahko zgodi, ker pod A se je že Olimpiji dogajala na treh tekmah v tej sezoni, pod B Domžale nikakor niso slaba ekipa, ali pa ekipa slabimi posamezniki, sploh s povratkom Usmanija, ki je dal nek balans na sredino s Frankom Kovačevićem, ki je, to trdim že neki tednov, neki krogov, zelo kakovosten posameznik, zelo kakovosten igralec, hiter tehnično, zelo dovršen, ima dober zaključek, fant ima mislim, da 23 let in je lahko zelo velik potencial za marsikoga tudi izvan te lige. Se pa to more seveda ukomponirati v 90 minut, ne, in Domžalčanom se to je. Zdaj, zakaj ne? Olimpija je na marsikateri tekmi v tej sezoni, tudi v tem spomladanskem delu, ok, začnimo tako, ne, Olimpija definitivno glede na pogled na lestvico, zaradi pogleda na lestvico je v svoji ligi. Tega pač dejstva ne moramo skriti. Ne moramo pa skriti niti dejstva, da ima Olimpija skromno obrambo. Olimpija ima skromno obrambo, ki pa jo na druge načine Albert Riera skupaj s svojimi sodelavci zelo dobro skriva in to dejstvo na nek način pomete pod preprogo in igra tako, da pravzaprav, ja, dejansko skrije svoje branilce, svoje zadnje vrste, tako da je čim manj, da ima čim manj dela in da se njene napake čim manj poznajo. Ključ Olimpije leži v sredini terena, to mislim, da ste tudi z Andrejem nazorno ponazorila v studijskem delu pretekmo, zakaj temu tako, ko ima Olimpija žogo na sredini v svojih nogah, je v veliki prednosti predvsem in tam tudi dela razliko, ki je vidna na prvenstvu, na prvenstveni lestvici, glede na to, da Olimpija nima napadalca, klasičnega napadalca Olimpija nima in da ima vprašljivo obrambno vrsto. Kako vprašljiva in zakaj je vprašljiva, smo dobili jasen dokaz proti Domžalam in to se zgodi, ko si enkrat na eni tekmi pod pritiskom in ko pač ne reagiraš, kot bi mogel reagirati na nogometni tekmi en profesionalc. Ta tekma je mene močno spomnila na tisto tekmo z Bravom, kjer so fantje gledali žogo, kjer ni bilo pravočasnega drsečega starta, kjer ni bilo bloka, kjer nisi bil s telesom ob svojem igralcu, ob napadalcu, kako ti lahko drugo, tretjo žogo človek pospravi v mrežo, kako se to odbite žoge vse šle do domžalskih igralcev, kako ti lahko v bistvu utekajo za hrbte brez kakršnega koli odpora. To so stvari, ki pač jih količka je resna nogometna ekipa ne bo oprostila in Domžale jih tokrat niso in rezultat je po tej neki matematiki popolnoma se ga da pojasniti.
Realen, ja, tako kot si rekel. Ne. Ja, kot že rečeno, Olimpija ima še vedno 16 točk prednosti, Domžalčani so zdaj prišli na 42 točk, samo še dve točke zostajajo v bistvu z drugim mestom, ker je glede na to, kje sva jih imela, pa kako so začeli sezono, pa tako naprej. Res.
Ja, res je. Se to sva že omenila, no tudi po zim, pa potem
ja,
še tista...
Še prvi štart pred taboru.
Tako, češnje na torti, ko smo jih praktično že pokopali, ampak vse Domžale so pač Domžale, od nekega ekstrema v minus do nekega ekstrema v plus, malce v ozadju, glede na tiste največje klube slovenske, ampak vsem, očitno nekaj delajo prav, se pravi čujem, nekaj delajo prav in pogled na lestvico je jasen, to razkriva, da so Domžale torej še vedno v boju za Evropo in če bodo nadaljevali v tem slogu, potem se jih more konkurenca vsekakor bati.
Ja. Konkurenca se pa more bati očitno tudi Radomelj oziroma Bravo se bo zdaj začel bati, ne samo Radomelj, pač pa tudi Tabora in Gorice, Radomelj Bravo, Bravo 3-1. Mislim, da prvič v sezoni, da so zmagali doma,
aha,
če se ne motam, skočili zdaj na tisti virtualni lestvici, ki so pač igrali zadnji spet na 8. mesto, tako da trenutno so varni, zagotovo pa ni varen Bravo, o tem si ti govoril, mislim, da ena ali dva podcasta nazaj, da imaš občutek, da bi se lahko Bravo pridružil boju za obstanek in če bo šlo tako naprej, ja, ne da bo temu tako, ker v končni fazi je temu že tako, ne, ker zdaj se je lestvica na nek način zlomila. Če postiva Olimpijo, pač med Mariborom in Koprom je 7 točk, potem je 13 točk Lufta in Bravo, Gorica pa samo v 5 točkah, ne, tako da imamo nekaj kar lepo boj za Evropo in pa boj za obstanek.
Ja, vse to, da je Bravo v boju za obstanek, je dejstvo že zaradi tega, ker mislim, da je v uradni izjavi tudi trener Arnold to dejal po tej tekmi. Jaz bi še mogoče kle uno call and race, v pokeraški terminologiji, da pač je celo Bravo vsaj zame prvi favorit za 10. mesto, glede nočem neki psiherat oziroma imeti neke preganjavice ali pa kakorkoli histerizirati, ampak to je ekipa, ki 15 tekem zapored ni zmagala. To je ekipa, ki je na vseh spomladanskih tekmah bila daleč od zmage. To je ekipa, ki na tej tekmi ni zadela, ne, to je Radom je so dale avtogol, pa potem še 3 gole v pravo mrežo. In to je ekipa, ki je med tednom izgubila v pokalu proti Bistrici, proti drugoligašu, kar samo po sebi ni nobena sramota. Ampak kdor je gledal to tekmo, ja, več krvi je videti na četrtkovi rekreaciji, kot pa je Bravo pokazal na tej tekmi v Bistrici. In Bravo meni z tega vidika ne deluje kot nogometna ekipa, oziroma mi deluje kot nogometna ekipa veliko, veliko manj kot Radomlje, kot Tabor, kot Gorica in da ne naštejem ostalih. In to me zelo skrbi, dobro, ne vem, če me ravno skrbi, ampak to je vsaj za moje pojme dejstvo, da preprosto ni videti pod A nogometne kakovosti, pod B širine kadra, pod C menjava na trenerskem mestu, kjer je Grabiča zamenjal Aleš Arnold, ki sicer ima dolgoletne trenerske izkušnje iz, tako kot mladinski trener, tako kot človek, ki je videl, mislim, da delo tudi mladinskih reprezentanc, tako kot pomočnik Dejanu Grabiču, ampak je bolj kot ne zelenc, ko govorimo o vodenju prvoligaške ekipe. In redko, malo sem razmišljal danes zjutraj, kdaj je nek popoln trenerski zelenc uspel ekipo v podobnem položaju obdržati med elito in mislim, da je to nazadnje uspel ene 5 let nazaj Dejanu Dončiću pri Triglavu, to je bilo njegovo prvo prvoligaško delo in jim je uspel priti do 8. mesta. Res nisem optimist za Bravo, pa upam, da mi res, da mi ne zamerijo, pa da me ne razumejo na robe, ampak vse to, ko dajem na vago, se mi zdi, da so v tem momentu za Radomljami, Gorico in Taborom, seveda, hvala. Lahko, da se slika spremeni, ampak kakšne realne podlage za to, da bi pa zdaj kar naenkrat Bravo oživel startov, pa žal ne vidim. No.
Ja, tudi največ porazov imajo v končni fazi od vseh ekip v prvi ligi. Ne? 14 porazov v 26 tekmah, dve točke prednosti pred Radomljami, 4 pred Sežano in pa 5 pred Gorico. Koper je 6, Mura 5, potem pa Maribor Celje, Domžale 2, 3, 4, Olimpija pa kot že rečeno prva 16 točkami. Omenil si pokal, kar nekaj ekip nižjega ranga je šlo naprej, Primorje, pa Rogaška, ki je premagala, Sežana sicer Rogaška prva v drugi ligi, tako da tukaj mislim, da kakšne, ne vem, mogoče, ok, razlika v organizaciji klubov in tako naprej, ampak razlika v kakovosti, pa dvomom, da je kakaj večja, Alumin je šel naprej, in pa omenil si že klub z najboljšim imenom, mislim, to je noro, noče. Keti, Emi and Impol Bistrica.
Tako je.
To je, mislim, da najboljše ime. Pa Fužina Rozajemci, no, to oni imajo tudi spektakularne ime. Ampak so Korošci izgubili proti Aluminiju z 2-4 v pokalu. Bova najbolj povedala, kaj več potem v petkovem podcastu danes žreb. Poleg tega, da bo danes... Ja, ko boste tole poslušali, mogoče še ne čisto, ampak ob 12. Bo razkrito, oziroma bodo razkrita imena, s katerimi se bo Slovenija začela ukvarjati s Kazahstanom in potem naprej v kvalifikacijah za Euro 2024. Zakaj omenjam to vse prenose, si boste lahko ogledali ekskluzivno na Sport TV, kar se tiče jasno seveda slovenske reprezentance najprej 23. marca proti Kazahstanu, potem doma proti San Marino še 3 dni kasneje. Tako da tekmeca v bistvu pomeri žiga, ali ne? Jaz mislim, da Kazahstan bo težko gostovanje predvsem zaradi potovanja. San Marino pa če ne pade, pa tudi ne vem kaj narobe s svetom.
Ja, ne klica turiča, ampak načeloma imamo, jaz se tudi sem v razredu tistih, ki menijo, da je ugoden žreb, da je fajn začeti takole proti dvema. Ja, jaz mislim, da vsem lahko rečem, da sta v obe ekipi slabšega kakovostnega razreda od Slovenije, je pa jasno, da je to prav nič ne pomen. V Stožicah, verjamo, da polnih Stožicah in tudi pred vesolno Slovenijo, pred TV ekrani, da bo Slovenija ugnala San Marino in tukaj ne bo ničesar prepuščala na ključi. Upam pa, da bo na tekmo San Marino prišla že na krilih 3 točk iz Kazahstana. Ja, catch pri tej tekmi je vsekakor dolgo potovanje. Ne znam, kako govorimo o igrišču, boj, da je tam v Astani tudi neka mešanica čudna med naravno in umetno travo in take stvari. Ampak slovenski reprezentanti članski so profesionalci, kot je svoj čas rad poudarjal Boštjan Cesar, navajni na vse, igrajo v letih velikih klubih, urejenih klubih, tako da nič, kar bi bilo karkoli novega za njih v tem pogledu. In jaz sem res optimist, jaz res upam na 6 točk iz prvih 2 tekem in potem, da gremo v nadaljevanje kvalifikacij v situaciji, ko nas ostali gledajo hrbati in da smo resna konkurenca praktično vsem reprezentancam do samega konca. Lahko pa si tudi že kakšno tekmo 2 pred koncem zagotovimo prvo mesto, ne bom prav nič jezen.
Ja, četrtek 23. marec, malce neugodno je, da začenjamo v Kazahstanu iz televizijskega vidika, bom rekel za nas, kaj ti studijo že ob 3:30 v četrtek, to je zelo tako, tisti, ki delamo televizijo, vemo, da ta ura ni najbolj prijazna, predvsej bolj prijazna, pa potem v nedeljo 26. marca studijo ob 5, tekmo ob 6 proti San Marino. Vse skupaj se nadaljuje junija, 2 tekmi, petek, ponedeljek, Finska, gostovanje, Danska doma, septembra, Severna Irska doma, San Marino zunaj in pa za konec še oktober. Oktober pa november, potem tako, Finska ja. Zunaj, Severna Irska, oziroma Finska doma, Severna Irska zunaj in pa Danska zunaj ter za konec še v snežnem metežu 20. novembra Slovenija, Kazahstan v Stožicah.
Proslavitev uvrstitev v Nemčijo, a?
Mislim, jaz zelo podpišem, pa tako ti bom rekel, da se v bistvu bojim se tega Kazahstana tako, samo zaradi potovanja, nič drugega. Uh-huh. Fincev se absolutno ne bojim, mislim, sorry. Enega napadalca imajo, pa ne da so slabi, vse so igrali, a veš, vse, ampak, sorry, Danci so zame absolutno prvi favoriti te skupine. Severna Irska mi je pa tako taka, ne ležijo nam te ekipe, se mi zdi, no. Ne vem, ampak jaz mislim, da bi tukaj moral, se moral boriti gladko za, za sam vrh. Bomo pa videli, no, kako bo, ogromno se zdaj omenja, kdo bo poklican, kdo ne bo poklican, dejstvo je, ne. Kurtiča ni, ker je poškodovan, Sikošek je poškodovan v Mariboru, tako da to sta, mislim, da dve največji dilemi, plus to, mene predvsem zanima, Božan Vipotnik bo poklican ali ne.
Ja, predlagam, da v prvi priložnosti potem, ko bo to znano, da kakšno več rečemo tudi o tem. Ne.
Ja, načeloma podcast, planiranje za petek, zakaj je za petek, zato ker se ta teden igra ta midweek del državnega prvenstva, vse skupaj se bo začelo že jutri, pa Žigo bova imela mečkan časa prespati tudi to reprezentančno zadevo, tako da, ko bodo fuzbaleri končali v četrtek, mi da potem snemava v petek, začenja se jutri ob eni že vse skupaj.
Ko si govoril o zanimivih TV terminih, ne?
Mislim, sej sem bi hotel reči, da pač vse razumem, vse vem, ampak...
Ja, v času malce bova pač šla na tekmo v Šiško. Ne?
Pač v redu je, fanti. Bravo, Maribor. Glede na to, kaj sva Žigo povedala, mislim, da to, če Maribor napiše treh točk, je... Ob treh Domžale Radomlje.
Domžale, to je derbi, ne, more, derbi, ob katerem se bo dimilo še kle v Trzinu. Ne?
Ja, ne, more, tukaj če Domžale, mislim, so favorit, absolutno, ne samo papirnat, absolutni favorit, so Domžalčani in mislim, da glede na situacijo bi moral upisati te točke, je pa dejstvo, vprašanje tudi, koliko se sprazne zdaj v nedeljo. Ne?
Ja,
mislim, proti Olimpiji.
A veš, kaj sem hotel sam reči? Domžale na nek način bi potegnil paralelo slovensko reprezentanco, zdaj, je to možno ali ne, ampak v smislu tem, da nikogar ne moreš v prvenstvu gledati, na nikogar ne moreš gledati zviška, tako ne more Slovenija ne nikogar gledati zviška v kvalifikacijah, tako tudi Domžale ne morejo nikakor v prvi ligi Telemach na nikogar gledati zviška, so pa lahko z vsakim v enakovrednem boju, ne glede na njegovo mesto od 1 do 10, in je veliko odvisno od njih. Če pokažejo svoj najboljši obraz, če se držijo zastavljenih stvari, če upoštevajo trenerjeve navodila in analize, potem definitivno lahko premagajo vsakega in bi na taki tekmi proti Radomljam bilo bolj ali manj vse od njih odvisno. Ko pa ni tako, gre pa lahko stvar popolnoma down south.
Mm-hmm. Ja, večerna tekma še... večerna, popoldanska bova temu rekla, ne, ni še večer, 17.30, Celje, Olimpija.
Olimpija se vrača tja, kjer je prvič izgubila.
Ja, imam občutek, da bo tudi tokrat izgubila. No. Ne vem, tak feeling imam, da čeprav me Celjani, pa mi je, što se, vse se pogovarjamo, pa Celjani točkovni skupiček ni slab, ne, pa zgledajo, mogoče ne zgledajo tako dober, pa vse dobivajo pike, pa tako naprej Cele men deluje, tak neka šašava ekipa, okam zelo ko jih poslušal, ampak dobro je. Ne vem, Olimpija pa je, zanimljeno, do koga bodo Jera dejansko igrati, igral si pokal, igral si 90 minut z identično enajsterico in kdo ti bo zdaj tukaj odnašal ritme. S tem, da ne smejo pozabiti 16 točk prednosti imajo pred Mariborom. Pa vedeli bodo, kako je Maribor igral. Ne?
Ja. Veliko je manevrskega prostora za implementacijo Rjerovega ega. Mim grede Rjera bo spet na klopi. Ne? Celje, kot si sam, da ja bi se strinjal praktično vse, mogoče imamo vsi od Celja največje ali pa tako zelo velika pričakovanja zaradi vološka in
migracije. Ja, se to je.
Ampak vse mogoče to, za moje pojme osebno, Gledano samo nogometne stvari, Celje igra mogoče malo prepočasi, malo preveč, s premalo domišljije in vse preveč je odvisno od predvsem Denisa Popoviča. Vse ostalo špila in verjetno bodo tukaj konkurenti tudi za uspeh proti Olimpiji, kjer pa ne vemo, kaj pričakovati, tako da jaz ne bi preveč razglabljal. Nikoli še v tej sezoni Olimpija ni izgubila dveh zaporednih tekem, to se mi zdi zelo pomemben podatek, ki ga vedno izpostavlja tudi Riera, da lahko se ti zgodi tekma spodrsljaja, ampak dva poraza pa se ti ne smeta pripetiti in po vsakem porazu v tej sezoni Olimpija še zmagala. Tako da tokrat me res zanima, kako bo.
Ja. Potem gremo pa na četrtek, dve tekmi, prva ob treh v Sežani, kamor se bo pripeljala Gorica, tako. A gre lahko oni to s kolesi?
Ja, odvisno kako pripravljeni so, no.
Lahko bi šli z bicikli.
Jaz mislim, da ja.
Mislim, da bi lahko šli z bicikli gladko.
Edi ne, ampak ostali.
Ne, čaki. Če je prav, ne. Jaz ne vem, če on šišne še koga precej. A se spomniš tistega strica, vježbaj, trrrrr?
Ja,
spomniš. On meni tako deluje, stari moj.
Korenina, ne? Ula ja, kraška, oziroma ja, zamejska korenina.
Tak mi deluje, tako da ne vem, če ne bi bil še pred kom. Sežan, zelo zanimiva tekma, jasno, predvsem v luči boja za obstanek oziroma za to osmo mesto. Sežana ima točko prednosti pred Gorico. Kar kol bi tukaj rekel, bi ustrelil mimo.
A veš, kaj si jaz samo želim, če sem lahko tok drzen, da 23. v studiju Dušana Kosiča pozdravim z pozdravnimi besedami, da je med nami trener, edini neporažen trener v spomladanskem delu prve lige Telema. To si pa iskreno želim. No?
Ja, sam pa moramo zrisati diplomo. To bi mu tako že tako mogla v Photoshopu pa natisniti.
Ja, ena slovenska politična stranka ima izkušnje z nekim risanjem svojih diplom.
To pač resno naredilo. Ne, zdaj imamo nalogo tipne športe in tako naprej in dobi naziv trenerja prvih XY kol z pomladanskega dela 2022-2023.
Fine by me.
Tako da ja, ampak karkol bom rekel, bom najbolj falil. Kot bom najbolj falil, tudi napoved tekme med Muro in Koprom, ki se bo začela ob 17. uri in 30 minut, naš studio 45 minut prej, če se ne motim, je tudi Apatič gost v studiu, primaš
posebej. To pa ni res.
Ni?
Prodajaš krivo vero.
Ja, pa sta me pa Matej Mavrič Rožič in pa...
Se veš, kjer dan je v četrtek 16. To pomeni, da premierno predstavimo tvojega nekdanjega
ko sem se zdaj ustrelil.
Sodelavca.
O, ljubi Bog. Ja, no, zdaj bom pa še od nika jih poslušal. Nik Lorbek, pa ne, če sva sodelavca, če sem jaz kit manager, on je pa brcal.
Soborca.
Soborca, ja. Zdaj, to bom zdaj še enkrat začel. Tekma o 17. uri in 30 minut, studio 16.45, prvič bo gost Nik Lorbek, ki je jasno seveda lepši del karijere preživel.
A veš, koliko tekem je igral za Muro, mi grede, ker imam to že pripravljeno?
Ja, vem, ker sem pravno kar pogledal, 100.
100, krogli 100.
Tudi vem, da ima Alen Ščulac 299 nastopov v prvi ligi in si zelo želim, da bi vpisal še enega in to mu moramo zviti, da bi bilo 300.
Pri bravo bi jim kakšen štopar prav prišel.
Tako da, sem zelo dobro pripravljen na to tekmo, želim si samo eno, tega ne bom rekel na glas, ampak... želim dobro tekmo. V končni fazi tudi zaradi Zoran Zelkoviča si želim, da bi Koper tukaj nekaj pokazal, ampak dejmo, da Mura začne ta niz na papirju, na rekovajih težjih tekem, zmago, da se potem lahko pripravijo na Olimpijo in tako naprej. Enostavno pač ta, viš kaj, ker se tudi zdaj, tega v bistvu omenila svoj reprezentančen break, pa ga nismo omenila. Ne? V luči tega, kaj se lahko zgodi z ekipami zdaj. Ne? A veš, a greš ti na ta reprezentančni premor z neko pozitivno noto ali pa v popolni buli. Ne?
Ja, ker smo v tej sezoni že videli, v enem primeru sploh se mi je bilo evidentno, da po tem malce daljšem reprezentančnem premoru ekipe več niso bile enake, oziroma so bile sprva zelo tako nedorečene. No?
Ja, tako da načeloma pričakujem pa res dobro tekmo. No?
Ja, all to play for je po moje zdaj v Murski Soboti
četrtek
za oba.
Ja,
res obetam eno super predstavo. No? Res si obetam super predstavo, zanimivo na Fazaneriji. Je to se mi zdi še toliko bolj verjetno, ker tam ali pa občutek tak je vedno zanimivo, vedno se nekaj dogaja. In jaz sem prepričan, da bo Koper tukaj pa res hotel dati nek statement, no, da ga še ni za odpisati.
Ok. Se strinjava, da se ne strinjava s to zadnjo izjavo, ampak dobro, je kar je, žoga je okrogla pokazala, se bo vse skupaj na igrišču, predvidevanje bodo pozabljena, kaj to pa je na pol osmih zvečer. V četrtek, ko bo zaključen 27. krog, 28. krog gre potem naprej v soboto in nedeljo, da je vaš omenče, da bomo ostali v bistvu v soboti, kaj ti naša nedeljska tekma je tekma med Muro in Olimpijo, potem pa ne bo kaj dosti dolgega premora, kaj ti začenjajo se, ko že rečeno, kvalifikacije za Euro 2024 z neposrednimi prenosi na Šport TV, midva žigo se pa v bistvu z reakcijo po 27. krogu in pa seveda tudi z objavo reprezentančnega seznama in tako naprej uglasiva ponovno v petek, do takrat pa hvala lepa in adio.
Nasvidenje.